Лоўная православная структура свету, Константинопольский патриархат, больш за 20 гадоў таму перайшоў на новы грыгарыянскі календар, і Раство Христовае адзначае 25 снежня. Таксама і православная царква Грэцыі святкуе каляды 25 снежня. За савецкім часам беларусаў прывучылі святкаваць замест калядаў Новы год. Калядныя падарункі ў Беларусі называюцца навагоднімі. Менавіта Новы год называюць сямейным святам, найбольш яго чакаюць і любяць. Адбылося практычна поўнае атэістычнае замяшчэнне старажытнага і найбольш улюбёнага ў Еўропе сямейнага хрысціянскага свята. Гэта звязана яшчэ і з тым, што Раство Христовае паводле юліянскага календара руская праваслаўная царква святкуе 7 студзеня, і Новы год такім чынам выходзіць на першае месца. Але не толькі Новы год у якасці эрзацу прыйшоў да беларусаў. Самі падарункі дзецям на Новы год у Беларусі дораць усім прывычныя Дзед Мароз і Снягурка, і ніхто ўжо не ўспамінае, што так было не заўсёды. Вось пра гэта і пойдзе гаворка ў сённяшняй перадачы. А дакладней, гаворка пойдзе пра святога Мікалая або Міколу, як яго любілі раней называць у Беларусі. Менавіта святы Мікалай або Санта-Клаус або Сінтэрклоз прыносіць не навагоднія, але калядныя падарункі дзецям большасці хрысціянскіх краінаў свету. У пазамінулым стагоддзі і ў Беларусі які-небудзь шляхцюк ці селянін моцна рагатаў бы, каб яму сказалі, што падарункі дзецям прыносіць нейкі Дзед Мароз, да яшчэ на Новы год. Першая ўдзельніца сённяшняй перадачы, беларускі тэолаг з Бельгіі Ірына Дубянецкая, раскажа пра культ святога Міколы ў хрысціянскіх краінах.
Святы Мікола – гэта постаць больш легендарная, чым гістарычная. І гэта адзін з самых шанаваных і самых любімых святых як ва ўсходняй царкве, так і ў заходняй. Пра яго вядома, што ён быў у 4 стагоддзі біскупам Міры, што ў Лікеі, цяпер гэта тэрыторыя Турцыі. Паводле традыцыі, ён браў удзел у першым сусветным саборы ў Нікеі ў 325 годзе. Аднак, а не ў водным спісе біскупа удзельнікаў Нікейскага сабору, ягонае імя не фігуруе. І наогул ніякіх гістарычных звестак, што пацвярджалі б ягонае існаванне, няма. Першыя ягоныя жыццяпісы з'явіліся некалькі стагоддзяў пасля ягонае смерці. Ягоныя цуды былі ўлюбёнай тэмай сярэднявечных мастакоў. Была нават традыцыя ў заходняй Еўропе так званага хлопчыка-біскупа, калі ў дзень шанавання святога Міколы 6 снежня якісь хлопчык абіраўся біскупам і меў паўнамоцтвы да калядаў. Ператварэнне святога Міколы ў Санта-Клауса, каляднага дзеда з падарункамі, адбылося найперш у рэфарматарскай Нямеччыне, потым у іншых краінах, што прынялі рэфармацыю або былі пад ейным уплывам, і ўрэшце ў Францыі. У Францыі і некаторых іншых краінах святы Мікола прыносіць падарункі на каляды альбо на Новы год. Аднак гэтая традыцыя не універсальная. У многіх лацінскіх краінах, як у Еўропе, так і ў Паўднёвай Амерыцы, падарункі дзецям прыносіць дзіцятка Ісус – на каляды і тры каралі альбо трымае 6 студня.
Як вынікае са словаў Ірыны Дубянецкай, святога Міколу можна без перабольшання назваць улюбёным святым у шмат якіх краінах Еўропы і Новага свету. Гэтаксама было і ў Беларусі, і сёння яшчэ ў кожнай царкве свечкі за здароўе ставяць менавіта да ягонага абраза. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Вы слухаеце навагодні выпуск перадачы «Сімвал веры». Хто прыносіць беларускім дзецям падарункі на каляды і Новы год? Дзед Мароз ці святы Мікалай? Некалі абраз Міколы быў у кожнай сялянскай хаце. Любілі яго некалі і беларускія дзеці. Я запрасіў да ўдзелу ў перадачы беларускага этнографа Тадэуша Навагродскага, які расказвае пра розшукі этнографа ў Беларусі, што да асобы, якая дорыць дзецям падарункі на каляды ці Новы год. Дык ведалі беларусы яшчэ ў недалёкім мінулым пра Дзеда Мароза, ці чакалі на каляды святога Міколу з падарункамі. На гэтае пытанне адказвае Тадэуш Навагродскі.
Для белорусской традиции на Новый год, на Коляды, как раз характерно такой персонаж, как Святый Миколай. Особливо его чекали дети у заходней части территории Беларуси. Дети верили, что вот в эту ночь, в новогоднюю ночь, Святый Миколай приносит подарунки, и после сна, прочнувшись, саправды они находили у своих валенках, у своих чаровиках, у своих шкарпетках певные подарунки. Вот как раз их и приносил Святый Миколай. Эти даденные нами были зафиксованы на территории заходней части Беларуси. Это в Гродинском районе, Шушинском, Пружанском, Волковыском и некоторых других. Эти, как новая маска персонаж, Дед Мороз и Снегурочка, появились только, можно мерковать, у советские часы и, напевно, под уплывом русской культуры. И то спочатку сярод заможных слоев насельництва, а у побыца вязкового насельництва они появились и еще навод поздней. А вот до этого, как раз на территории заходней части Беларуси, был Миколай, який приносил подарунки детям. И заусёды вот дети с нетерпением чекали подарунков от Миколая. Тому можно вот на основе этнографичных материалов, на основе даденных этнографичных экспедиций, на основе успоминов информаторов мерковать, что как раз у заходней части Беларуси у клядные вечеры приходил Святый Миколай, и он как раз приносил подарунки детям, ну и так само дорослым. А вот Дед Мороз и Снегурочка – это маски персонажи у обрядности, которые появились позднее. Можно мерковать, что как раз больше у советские часы.
Вот так спадар Новогродский отказал на питание, которое нас сегодня цікавило. Дед Мороз и Снегурка пришли в Беларусь за советским часом, именовито за Россией. Заходняя Беларусь уся чекала подарунков от Миколы, а во Усходняя, как сказал Тадеуш Новогродский у той части интервью, что не вошла в программу, наугол не фиксуются ніякие персонажи, что приносили подарунки детям на Коляды ці Новый год. Так что докладно до 20-30-х, а то и до 50-х годов 20-го стагоддзя у Беларуси про Деда Мороза и Снегурку ничего не ведали. Ці удастся некалі адрадзіць традыцыю і распаўсюдзіць яе на всю краіну? Выглядае, што з увагі на сённяшнюю папулярнасць Деда Мороза зрабіць гэта пры жаданні было б няцяжка. Трэба проста пачаць інакш яго называць і надзець яго ў троху іншы строй. Строй усходняга біскупа з жазлом. Ці адбудзецца гэта калі-небудзь, залежыць ад поспеху беларушчыны ў беларускім грамадстве. Зрэшты, працэс гэты ўжо памалу ідзе. Уся свядомая публіка ведае песню Віктара Шалкевіча «Балада пра святога Миколая». І вось у нашай перадачы сам Віктар адказвае на пытанне, чаму ён напісаў песню пра Миколу, а не пра Деда Мороза.
Тым, што мне было вельмі цікавае дзяцінства, я заўсёды казаў, што там наша дзяцінства ўкралі, калі пабыла ў Германіі, але дзяцінства было якое цікавае, што дзесьці бацька прыходзіў з лесу, прыносіў пад каляды ёлку, ставіў эту ёлку, мы яе там абвешвалі усялякімі там, напрыклад, ну, яблыкамі, цукеркамі, цацкамі, ўсё. Ну і маці з бацькам усё смяяліся, памятаю, быў малы, усё пасмеюся, казалі, ты там павесь панчоху гэта на галіну, чы пастаў это самае каўботіка пад ёлачку, так? Таму што ён прыйдзе сёння ўначы, штосьці табе прынясе. Хто такі быў ён? А оказывается, что ён гэта быў Святы Миколай. Вот у нас у сям'і была такая нормальная, вельмі файная традыцыя. І, дарэчы, прайшло вось некалькі десятков год, я уже стал, конечно, дорослым, і я просто помню то, что ён сапраўды приходит, ніякі не Дед Мороз, а сапраўды Святы Миколай паводле расповедаў бацькоў, гэта быў такі патріарх мір лікійскіх, ну, быў цікавы дастаткова дзядзька, хіба што папа яго выкрасіў са святцаў, але гэта не важна. Ну і вось я свою дачцы рассказывал про то, что сапраўды, что трэба под елку поставить ботик, альбо повесить панчошку, что повинен прийти Святы Миколай. Мы с жонкой лежим у спальни и видим, что вот уже 25-х зранку. Отчиняются потиху двери спальни моей дачки и так босыми ножками ляп-ляп-ляп-ляп-ляп по подлозе побегала. Раз отчинила другие двери, великий покой. И оттуда крик такие: «А-а-а-а!» Ну, значит, то, что есть подарунок, что Святый Миколай приходил.
Як мы чули, для Виктора Шалкевича это питание дзяцінства, выхавання и традиций. Для его, які народился у Порозове, на заходе краины, тут нема ніяких сумненняў. Яму, вядома, могуць запярэціць, што гэта каталіцкая традыцыя. Але этнографы кажуць, што і праваслаўныя ў заходняй і цэнтральнай Беларусі чакалі падарункаў на каляды ад святога Міколы. Як вядома, у беларускай службе Радыё Свабода працуе праваслаўны святар айцец Кастусь Бандарук, які нарадзіўся ў праваслаўнай вёсцы непадалёк Горадні. Дык ён кажа, што ў іх вёсцы толькі святы Мікола падкладаў у боты і панчохі пад ялінкамі падарункі дзецям на каляды. Тое самае і ў праваслаўных Румыніі ці Паўгарыі. Так што застаецца разважыць, якой традыцыі аддаваць перавагу – заходне-беларускай ці расейскай. Для шмат каго ў Беларусі адказ відавочны. І таму я скончу перадачу песні Віктара Шалкевіча «Балада пра святога Мікалая». Магчыма, некалі гэтая песенька стане ўлюбёнай каляднай калыханкай беларускіх дзетак, а ў іх дамы замест Дзеда Мароза менавіта на каляды, а не на Новы год, пастукаецца святы Мікола.
Короткий снежинский денек подолжил на баранеском, вихура свища понад опустелым садом, але одной же у ночи светлом нас дивным заблешить, зазяя зорко починаются каляды. Старый досвеченный о нем, айца небесного посол, что год в наш дом знаменой доброй прилятает, а ты, цікавая усяго, и знов с питанням до его, про таямнішага святого Миколая. Спи, малое, десятка душей засынай, хай тебе снятся только цудовные сны. Спи, малое, десятка душей засынай, едет, едет, уже твой святый Николай. Едет, едет, уже твой святый Николай. Виват зима, виват мороз, бывай старый обрыдлый пост. У широкий свет иди шукай себе ахвяров. О нем сядает при столе, у руки Библию даре, и одея на нос старые окуляры. Мы справно трапивши у дом, старанно хлорою каем, а потом келихи у гору подымаем. Тобі не спится, все частей ты подыходишь к дверей, пытаешь про своего святого Николая. Спи, малое, дитятка, душей засынай, хай тебе снятся только судовные сны. Спи, малое, дитятка, душей засынай, едет, едет, уже твой святый Николай. Едет, едет, уже твой святый Николай. Сивобороды добрый день, и он не забылся про тебе, як и про всех малых лупатых и цікавных. Яма прикрыла язда, и нам батькам его сада, а что зробить, я ще хвилинку пожакаю. О нем мне пес полетел, о нем спать мощно захотел, пора добег за добрым прикладом так само. Под елку косик положи и у ложек утенька кажи, ён не где близко, чуешь, подъезжают сани. Спи, малое, дитятка, кучей засынай, хай тебе снятся только судовные сны.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілагерцаў. Заставайцеся са свабодай!